Orban Madžarsko spreminja v davčno oazo. Evropska unija ukinja vize za Ukrajince. Demokratična republika Kongo z novim premijejem, opozicija še vedno proti. Državni zbor potrdil upis pravice do pitne vode v ustavo. Ritmi prostora v Škucu in Pritličju. Madžarski premier Viktor Orban je naznanil, da namerava vlada v letu 2017 uvesti enoten 9-odstotni davek na dobiček za vsa podjetja. Madžarska bi tako postala država z najmanjšo obdavčitvijo dobička podjetij v Evropski uniji in na tem mestu zamenjala trenutno najugodnejšo Irsko, Bolgarijo in Cipr. Trenutni veljavni madžarski davek predvideva 10-odstotno obdavčitev za mala podjetja do 1,6 milijona evrov prihodka letno, ki so na Madžarskem v večini, in 19-odstotno obdavčitev za ostala podjetja. Predlagana enotna obdavčitev je predvsem v korist podjetjem z več kot 1,6 milijonov evrov letnega dohodka, ki želijo obveznosti plačevati v davčno najbolj prilagodljivi članici EU. Madžarska vlada namerava obenem tudi povečati minimalno plačo in je Evropski komisiji že predlagala zmanjšanje obdavčitve digitalnih storitev. Članice Evropske unije so za ukrajinske državljane ukinile vize za potovanja po šengenskem območju krajša od 90 dni. Odprava viz je del partnerskega dogovora iz leta 2014 med Ukrajino in Evropsko unijo. V njem je Evropska unija v zameno za tesnejše politične in ekonomske vezi z Ukrajino zahtevala reforme, namenjene večji demokratičnosti države. Ključen pogoj so bile predvsem reforme, ki bi urejale močno zakoreninjeno korupcijo. Marca je v ta namen ukrajinski parlament sprejel zakon, ki določa objavo financ državnih uradnikov in njihovih družin na spletu. Kljub temu protikorupcijski organi v državi ostajajo podhranjeni, na predsednika Petra Porošenka pa letijo obtožbe o namernem zaviranju protikorupcijskih ukrepov. Evropska unija si je pridržala pravico do začasne ukinitve brezviznega dovoljenja v primeru izrednih razmer, na primer hitrega povečevanja števila migrantov, ukrajinskih ali drugih. Antimigrantska čustva so bila gonilna sila tudi na aprilskem referendumu, na katerem so Nizozemci 60-odstotno zavrnili dogovor o potovanju brez viz za Ukrajino. Njihova odločitev zaradi nizke udeležbe za Evropsko unijo ni zakonsko obvezujoča. Selimo se čez Atlantik. Triletna preiskava ameriških zveznih oblasti je razkrila nezakonitost programa Sinovi in hčere banke JP Morgan Chase. Ta je na Kitajskem zaposloval otroke vplivnih uradnikov, še posebej vodi državnih podjetij, ki so iskala bančne storitve. Banka JP Morgan Chase je sprejela poravnavo v višini 264 milijonov dolarjev. Banka je prva v vrsti izmed ameriških bank, ki so jo uspešno preganjali na podlagi zakona o podkupovanju v tujini. Koruptivnost bivšega filipinskega diktatorja Ferdinanda Marcosa pa ne moti filipinske vlade. Nekdani predsednik je bil z vojaškimi častmi pokopan na pokopališču herojev v Manili, kamor je bil prepeljan iz družinskega mavzoleja. Pokop je bil načrtovan na skrivaj 30 let po množičnih demonstracijah, ki so povzročile njegov izgon iz države. Prejšnji teden je Vrhovno sodišče po predlogu trenutnega predsednika Rodriga Duterteja odločilo, da je njegov pokop legalen. To je sprožilo proteste v Manili in drugod po državi. V svoji 20-letni vladavini je bivši diktator obtožen številnih kršitev človekovih pravic, državo pa je ukradel za več milijard dolarjev, za kar je bil tudi večkrat obtožen strani ameriške vlade. Mauricij ugovarja enostranskim odločitvam Velike Britanije glede upravljanja otočja Chagos v Indijskem oceanu, ki je predmet ozemeljskega spora med državama. Odzivu Mauricija je botrovala sredina objava Britanskega ministrstva za zunanje zadeve in Commonwealth, da prisilno izseljenim prebivalcem Chagosa ne dovoli ponovne naselitve na otočje. Britanska vlada je leta 1971 izselila približno 2000 takratnih prebivalcev otočja, ki ga je dala v najem ZDA za vojaške namene. Vlada kot razlog zavrnitve navaja domnevno velike stroške ponovne poselitve, nevzdržnost civilne ekonomije na otoku, predvsem pa ugovore Pentagona. Vojaška baza na Chagosu je namreč strateško pomembna lokacija za vojaške operacije na Bližnjem vzhodu in je za medije zaprta že 30 let. Ameriški vojaški bazi na največjem otoku Diego Garcia najemna pogodba poteče konec leta. Britanska vlada pa jo namerava ponovno podaljšati za 30 let. Mauricij je pri Generalni skupščini Združenih narodov že julija letos vložil prošnjo za presojo legalnosti vključitve otočja v britanski teritorij Indijskega oceana leta 1965. Nekaj tisoč kilometrov zahodneje je v Demokratični republiki Kongo predsednik Josef Kabila za premijeja izbral vodjo majhne opozicijske skupine Sami Badibango. Odločitev je del dogovora o deljenju moči med predsednikom in opozicijskimi skupinami, ki so v septembru na nasilnih protestih zahtevale predsednikov odstop. A imenovanje novega premijeja verjetno ne bo pomirilo strasti, saj večina opozicije dogovoru nasprotuje. Predsednik Kabila, ki ne more več kandidirati za svoj tretji mandat, je namreč datum predsedniških volitev sprva prestavil z letošnjega decembra na april 2018, kar naj bi omogočilo boljše priprave za pravičnejše volitve.
Oba, če bom odgovoril na angliščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Ljubav Bog.
Državni zbor je potrdil vpis pravice do pitne vode v ustavo. Na novo vneseni člen določa, da ima vsak pravico do pitne vode ter da so vodni viri javno dobro v upravljanju države. Poleg tega vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. Zadnji odstavek določa, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno. Oskrba prebivalstva s pitno vodo tako ne more biti tržna dejavnost. Izvaja se lahko le neposredno, brez koncesij in preko javnih podjetij. Stevo Ščavničar, državni svetnik, ki je že pred 3 leti predlagal zapis pravice do pitne vode v ustavo, predstavi svoje stališče.
Menim, da ta dikcija v celoti upošteva namero, ki smo jo izrazili v naši pobudi pred 3 leti, ko smo državnemu zboru predlagali ta upis pravice do vode v ustavo. Kar ni nenavadno, se je že takrat z nami sodeloval dr. Udejni, v bistvu on oblikoval tudi ta tekst, mi smo samo izrazili naše cilje. ti pa so, da se prepreči, da bi se oskrba gospodinstva z vodo privatizirala in da se da prednost tej oskrbi pred komercialno rabo.
Kritičen odnos do predloga so vzpostavili le v strankah SDS in NSI. Trdijo, da je voda že primerno zaščitena in ima predlog le PR-ovski efekt. Hkrati pa opozarjajo, da bo sprememba ogrozila vaške vodovode, ki jih ne upravljajo občine ali država. Pojasni Jožef Horvat, podpredsednik NSI.
Mi smo se zavzemali za to, da bi zgolj na simbolni ravni zapisali le stavek, vsakdo ima pravico do pitne vode in pika. Morda tudi še vodni viri so javno dobro, bilo bi boljše naravno javno dobro v upravljanju države. Tudi s tretjim odstavkom nimamo težav. Ko pa gremo v četrti odstavek, tam je pa totalna zmeda. Ja, četrti odstavek, ker smo se pogovarjali z pravniki in mnogimi, ki urejajo komunalne službe in nekaj vejo o tej zadevi, četrti odstavek bo dejansko privedel do tega, da bo prišlo do nacionalizacije, podržavljenja vaških vodovodov, mnogi so bili zgrajeni s samoprispevki.
Stevo Ščavničar se zadržki NSI ne strinja.
To dopolnilo v ničemer ne spreminja tega statusa vaških vodovodov, ker ta člen ne pravi tega, da je država oziroma lokalna skupnost dolžna do vsakega pripeljati vodo. V nekaterih okoljih to ni smiselno, ekonomsko, recimo v oddaljenih hribovskih vaseh, kjer je bistveno smotrneje, da se oskrbujejo z lokalnim vodovodom. Tudi recimo, če kdo nima gradbenega dovoljenja za hišo, mu tudi ravno tako občina ni dolžna pripeljati vode do hiše. Vsekakor pa ta ekonomija, ki je blazej smotrna, ostane še naprej in novo dopolnilo tega ne spreminja.
Na isti seji so poslanci ratificirali tudi pariški podnebni sporazum. Ta določa dolgoročni cilj, da se dvig povprečnega oziroma povprečne globalne temperature zadrži pod 2 stopinjama Celzija. Sporazum bo pričel veljati leta 2020. Off so pripravile vajenke Rina, Geja, Neja in Ana.